Am ajuns la ultimele din cele 7 biserici din studiul nostru în cartea Apocalipsa și este vorba de Filadelfia și Laodiceea. Contrastul între cele două biserici este cât se poate de clar. Filadelfia este una dintre cele două biserici credincioase, iar Laodiceea este biserica în starea cea mai gravă. Să începem așadar cu biserica din Laodiceea, pardon, cu biserica din Filadelfia și pe scurt, putem spune că Domnul Iisus Hristos laudă Biserica din Filadelfia pentru perseverența în mărturie și promite că va continua să le dea putere, încurajându-i să continue să persevereze ca să moștenească părtășia cu Dumnezeirea în noua creație. Să citim și textul și parcurgând textul vom spune și câteva lucruri acolo unde este cazul. Versetul 7 al capitolului 3 spune așa: Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel sfânt, cel adevărat, cel care are cheia lui David, cel care deschide și nimeni nu va închide și cel care închide și nimeni nu va deschide. Aș vrea să observăm aici atributele care aparțin lui Dumnezeu, care sunt conferite lui Hristos, cel sfânt, cel adevărat. Iar în cartea Isaia, cuvântul sfânt este folosit aproape exclusiv cu referire la Iahve, la Dumnezeul lui Israel. Prin asta înțelegem că Domnul Iisus Hristos este Iahve al Vechiului Testament. Adevărat, atributul acesta sau numele acesta înseamnă că Iisus este adevăratul Mesia, care, deși fusese respins de iudei, începuse să împlinească deja profeția mesianică. Apoi, cheia lui David, care apare aici, face aluzie la Isaia 22 cu 22, în care Dumnezeu spune despre Eliachim următorul lucru. Observați asemănarea cuvintelor. Voi așeza cheia casei lui David pe umărul lui, ce va deschide el, nimeni nu va închide, iar ce va închide, nimeni nu va deschide. Cheia se referea la guvernarea, la conducerea casei lui Iuda de către acest om. Și după cum Eliachim a stăpânit peste Israel, tot așa Hristos stăpânește peste biserică, peste adevăratul Israel. Și de el depinde cine intră în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este semnificația cheii. El stabilește cine intră. Deci toți cei care vor să intre trebuie să vină prin el și el este cel care are cheia. Versetul 8 spune în continuare: Știu faptele tale, iată am pus înaintea ta o ușă deschisă pe care nu o poate închide nimeni. Știu că, deși ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și n-ai negat numele meu. Iată, ți-i dau pe cei din sinagoga lui Satan, care spun despre ei înșiși că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face să vină și să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Ușa deschisă pe care nu o poate închide nimeni. Se referă aici la ocazia, la oportunitatea de a predica Evanghelia și de a fi martori ai Domnului Iisus Hristos. Și vedem lucrurile acestea pentru că expresia asta de ușă deschisă este folosită în acest mod vis-a-vis de predicarea Evangheliei, în Fapte 14 cu 27, 1 Corinteni 16 cu 9, 2 Corinteni 2 cu 12 și Coloseni 4 cu 3. Deși erau persecutați de cei din comunitatea iudaică, pe care aici cuvântul îi numește sinagoga lui Satan, sunt cuvintele Domnului, creștinii din Filadelfia erau credincioși și aveau, ne spune textul, aveau puțină putere. Este posibil ca această expresie să se refere și la faptul că probabil erau un număr mic, erau o biserică mică. Evident, aveau putere mică în ei înșiși, dar Hristos este cel care are toată puterea. Și de aceea, deși aveau puțină putere, Hristos le deschide ușa proclamării Evangheliei până acolo încât și iudeii urmau să vină să se închine, spune textul, la picioarele lor. Și asta nu se referă la umilirea iudeilor, cum am putea crede, mai ales bazat pe expresia dinainte, că sunt o sinagogă a satanei, ci se referă la salvarea lor. Un lucru interesant, în Isaia 14, în Isaia 45, versetele 14, 49 cu 23 și 60 cu 14, profetul Isaia profețește că neamurile vor veni și se vor închina în fața lui Israel în zilele din urmă și se vor închina adevăratului Dumnezeu. și observați un lucru remarcabil. Observați împlinirea inversă a profeției. Neamurile acum, în zilele din urmă în care trăiau deja creștinii din primul secol, neamurile de care vorbește Isaia sunt considerați acum necredincioși dintre iudei, în timp ce Israelul lui Isaia este acum biserica. Un lucru extraordinar. Versetul 10 mai departe spune: pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele te voi păzi și eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea, pentru a-i pune la încercare pe toți locuitorii pământului. În studiul și cercetarea acestui verset, unii văd aici promisiunea luării bisericii din lume printr-o răpire secretă înaintea unei vremi de necaz. Dar acest lucru nu reiese din acest text și consider că nici din alte texte din Biblie, ci este o concluzie teologică care este bazată pe alte texte și este adusă și impusă acestui text. Acum, concluziile teologice sunt o parte integrantă a înțelegerii Scripturii. Primul lucru pe care îl facem când vrem să înțelegem un pasaj din Biblie, trebuie să înțelegem ce spune acel pasaj, ce spune contextul, ce spune cartea respectivă. Uneori avem nevoie de concluzii teologice din alte părți ca să completeze înțelesul. Aici însă avem de a face cu o situație în care concluzia teologică nu este în acord cu ceea ce spune textul. În singurul loc în Scriptură și marea întrebare este și toată problema se centrează în jurul unui cuvânt aici, se spune: pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. De. Acest cuvânt folosit în acest fel apare și această expresie, această idee apare într-un singur alt loc în Noul Testament. Și anume în Ioan, capitolul 17, cu versetul 15, unde Domnul Iisus se roagă pentru ucenici și spune: Tată, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Este un lucru extraordinar. Promisiunea din 3 cu 10 se referă la păzirea spirituală în mijlocul încercării. În mijlocul încercării pe care Dumnezeu o trimite, El este Cel care îi va păzi, ca ei să-și mențină integritatea spirituală. Promisiunea nu are în vedere păzire de necazuri de natură fizică, de prigoană sau de martiraj. Dimpotrivă, mesajul cărții Apocalipsa este tocmai invers. Această încercare sau test este judecată lui Dumnezeu pentru cei necredincioși, și pentru ei, de fapt, este folosită expresia locuitorii pământului în Apocalipsa, cei necredincioși. Deci Hristos le spune că îi va păzi din punct de vedere spiritual când Dumnezeu va testa lumea. Acum, să menționez, în afară de ceea ce am spus până aici, este un verset complex. Mai sunt și alte lucruri, am putea să stăm toată ziua doar la acest verset și când zic toată ziua, probabil cel puțin până la 12. Dar probabil că aici, să mai menționez un lucru sau două, probabil că omenirea nu se referă la fiecare om, ci are un înțeles mai restrâns. De exemplu, în Luca 2 cu 1 se spune, mai ales în această perioadă de Advent, citim aceste texte, acolo citim: în zilele acelea a ieșit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Toată lumea nu se referea la fiecare om fără excepție, se referea la cei din Imperiul Roman care erau sub autoritatea Imperiului Roman. Iar aici 3 cu 10 se referă probabil la o judecată a lui Dumnezeu ce urma să se manifeste în Imperiul Roman sau chiar într-o zonă și mai restrânsă, cum ar fi Asia Mică, locul în care se aflau cele 7 biserici. Să reținem un lucru, Dumnezeu este Cel care ne păzește spiritual în momentul necazurilor și testelor și încercărilor, pentru că altfel credincioșii ar putea să-și piardă credința, dar Dumnezeu este Cel care îi susține. Versetul 10 spune că Dumnezeu va judeca pe oameni prin această judecată de care vorbește, dar în același timp credincioșii din Filadelfia vor fi întăriți din punct de vedere spiritual, în timp ce mulți dintre cei necredincioși vor fi împietriți, pentru că ei nu beneficiază de această protecție spirituală a lui Hristos. Versetul 11 și mai departe spune așa: Eu vin curând, ține ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia coroana. Pe cel ce învinge și îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu și noul meu nume. Cel ce are urechi de auzit, cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Aproape sigur că expresia eu vin curând se referă la faptul că Domnul Iisus Hristos urma să vină prin puterea Duhului să-i asiste pe creștinii din Filadelfia în încercarea care urma să vină asupra lui. Vedeți, este foarte important întotdeauna să ținem cont de un principiu de interpretare al Scripturii, un principiu fundamental, și anume că orice text întotdeauna se referă și înseamnă în primul rând ceea ce a însemnat pentru cei care au primit în original, la început, acel text. Fie că e vorba de o profeție în Vechiul Testament, Israel, fie că e vorba de această biserică. Deci aici nu poate fi vorba, de exemplu, în versetul 10, de un eveniment care se va întâmpla peste 2000 de ani sau peste 2500 sau cine știe când, ci este vorba de ceva ce urma să se întâmple în curând în viața lor. Când Hristos spune aici, vin curând, probabil că se referă la această promisiune, vin să vă întăresc, vin nu se referă la a doua sa venire în această situație. Și totuși le spune, păzește ce ai ca nimeni să nu-ți ia coroana. Scrierea pe cel ce va birui a numelui lui Dumnezeu, a numelui cetății Dumnezeului meu, cum spune aici, și a noului lui nume, sunt toate expresii ale unirii veșnice cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu și părtășia prezenței Lui. Și expresia pe cel ce îl învinge, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el, ne arată aici că Domnul Iisus Hristos le deschisese o ușă și acum, rețineți în versetul 8, spune: pun în fața voastră o ușă deschisă. Aici este culminarea acestei promisiuni. Deschiderea ușii templului divin și intrarea în el, în acest templu. Aceasta este biserica din Filadelfia. O biserică credincioasă, o biserică care are puțină putere, dar care beneficiază de protecția Domnului Iisus Hristos. Este o protecție formidabilă și de aceea nu-și va pierde credința în mijlocul încercărilor care urmau să vină asupra ei. Ultima biserică contrastează puternic cu această biserică, este biserica din Laodicea. Și Hristos mustă biserica din Laodicea pentru mărturia sa ineficientă și pentru starea sa spirituală jalnică, încurajându-i să devină martori credincioși și să-și reînnoiască părtășia cu el ca să domnească împreună cu el. Textul spune, începând cu versetul 14, Îngerului bisericii din Laodicea scriei: Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, inițiatorul creației lui Dumnezeu. Știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici în clocot, nici rece o să te vărsi din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic și nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol, și să ne oprim aici, deocamdată. Încă o dată, Domnul Iisus Hristos folosește cuvinte din capitolul 1 pentru a se autodescrie. El este martorul credincios și adevărat și inițiatorul creației lui Dumnezeu. Acestea sunt din capitolul 1. Iar expresia inițiatorul creației lui Dumnezeu nu se referă la creația inițială, ci se referă la înviere, adică la noua creație, așa cum spune și Pavel în Coloseni 1:18, el este capul trupului al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți. Observați această paralelă. El este numit și Amin, care este echivalentul iudaic sau ebraic al termenilor credincios și adevărat. Singurul loc în Sfânta Scriptură, în afară de acest loc, unde Amin este folosit ca nume, este în Isaia 65:15. Și acolo, în acel text și în versetele care urmează, se vorbește despre o binecuvântare pe care o promite cel care era Amin. Iar acea binecuvântare, dacă citiți acolo în Isaia 65, era un cer nou și un pământ nou. Este noua creație. Iar începutul acestei creații, observăm, este chiar Domnul Iisus Hristos. Și aici o completare. Dacă este cineva în Hristos, este o creație, o făptură nouă. Noi deja suntem partea acelei noi creații, pentru că suntem în Domnul Iisus Hristos. El este amin și martorul credincios și adevărat, o calitate care în mod sigur le lipsea celor din Laodicea, martori credincioși și adevărați. Ei se aflau într-o stare mai rea chiar decât biserica din Sardes și aveau nevoie de puterea învierii lui Hristos, care va face din ei martori de nădejde în cultura păgână în care se aflau. Versetul 18, de fapt n-am ajuns acolo încă, versetul 15 spune, știu faptele tale, și aici începe, Domnul Iisus Hristos începe să descrie starea lor spirituală și spune că nu este nici rece, nici în clocot, ci căldicel. Și aici nu este vorba de o stare mediocră, undeva între bine și rău, pentru că poate că ne-am gândit, dacă fierbinte e bine, rece e rău, căldicel ar trebui să fie pe la mijloc, nu? Nu. Ci înseamnă nefolositor. De unde știm? Două orașe învecinate, Hierapolis și Colose, aveau apă care era folositoare. Hierapolis avea apă termală, apă caldă care avea efecte medicinale, în timp ce Colose avea apă rece, care de asemenea era considerată benefic, chiar medical în acea perioadă. Laodicea însă nu avea o sursă de apă proprie și apa era adusă prin conducte. Pe când ajungea la ei, era căldicică și murdară, bună să fie vărsată, scuipată din gură, dacă o luai așa. Credința și mărturia celor din Laodicea era exact la fel, neavând niciun efect sănătos asupra celor din jur. Vom vedea că lucrul acesta este datorită idolatriei în care se aflau. Hristos spune că datorită stărilor spirituale, asemănătoare cu apei din Laodicea, îi este pe punctul de a-i vărsa din gura lui, de a-i lepăda, de a-i da afară. Creștinii din Laodicea însă, observați, spre deosebire de evaluarea Domnului Iisus Hristos, se considerau într-o stare foarte bună. Iată cât de clară e autoînșelarea lor. Credeau că sunt într-o stare bună pentru că erau bogați. Orașul Laodicea era un oraș foarte bogat. Întrebare. Cum ajunsese biserica să fie bogată din punct de vedere material? Cum era posibil acest lucru în contextul în care forțele economice din Asia Mică, cum am văzut deja, promovau idolatria și imoralitatea? Există un singur răspuns. Prin compromis cu societatea păgână. Apocalipsa folosește cuvintele bogat și îmbogățit când îi descrie pe cei care au prosperat asociindu-se cu sistemul corupt al lumii. Puteți găsi asta în capitolul 6 cu 15, 13 cu 16, 18 cu 3, 15 și 19. Datorită acestui compromis, biserica era de fapt și ei erau săraci, orbi și goi în ce privește starea lor spirituală. Cuvintele sărac, orb și gol probabil că fac referință la lucrurile în care se încredeau cei din Laodicea. Sistemul bancar, școala de oftalmologie și o faimoasă alifie pentru ochi în acea perioadă și industria textilă, lucruri în care mulți se încredeau în acel timp. Există trei sfere ale vieții în care cei din antichitate își puneau încrederea: bani, îmbrăcăminte și medicină, toate fiind strâns legate de idolatrie. Și asta era situația bisericii din Laodicea. Și Domnul Iisus dă soluția. Versetul 18, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să fii bogat. Haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și alifia pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să poți vedea. Eu îi mustru și disciplinez pe cei pe care îi iubesc. Fii plin de zel, deci, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce învinge, îi voi da dreptul să șadă împreună cu mine pe tronul meu. Tot așa cum și eu am învins și am șezut împreună cu tatăl meu pe tronul lui. cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Amin. Soluția vine de la Domnul Iisus Hristos. Aurul curat în foc sau curățat în foc este o expresie biblică, o găsim și în Vechiul Testament, care reprezintă puritatea. Ca să depășească compromisul, starea de compromis în care era, trebuia să-și cumpere haine albe ca să le acopere, care să le acopere goliciunea, rușinea goliciunii. Și această expresie, rușinea goliciunii, este un limbaj cu care Dumnezeu în Vechiul Testament acuză pe Israel și alte națiuni, nu numai pe Israel, de idolatrie. Din nou, ideea de idolatrie este prezentă aici, chiar fără folosirea cuvântului. Le trebuia alifie pentru ochi ca să combată starea de orbire spirituală în care se aflau. Vă dați seama ce calificativ le dă Domnul Iisus și ei credeau că sunt bine, că sunt bogați, că totul e în regulă. Doar înnoirea relației cu Hristos și resursele spirituale pe care El le putea oferi și le punea la dispoziția lor, puteau să-i scoată din starea în care se aflau. Și totuși, deși erau așa cum îi vedem, Hristos nu renunțase la ei. Asta este un lucru extraordinar. Stătea la ușă și bătea. Și expresia, verbul este în text la timpul prezent. Așa cum vedem și în limba română. Iată, eu stau la ușă și bat și invită pe credincioșii din Laodicea la părtășie cu el. Ce lucru extraordinar că Domnul Iisus Hristos stă la ușa bisericii, insistă și vrea să intre în ea și vrea să intre și să aibă părtășie cu cei care îl primesc și să cineze cu ei. Și aici vedem strigătul inimii lui Dumnezeu care îi cheamă să-și reînnoiască părtășia cu el. Celui ce învinge. Pentru cei care vor răspunde acestei chemări, chiar dacă vor pierde anumite lucruri, anumite avantaje, anumite beneficii în această lume, chiar dacă vor pierde în această lume, vor câștiga infinit mai mult, fiind recompensați în împărăția eternă. Asta este speranța pe care Hristos o dă. Vor domni împreună cu El. Aceasta este o realitate și pentru noi. De fapt, această domnie a și început pentru cei credincioși și vedem lucrul acesta, o vedem într-o formă incipientă și parțială, în capitolul 1, versetele 5 și 6 și versetul 9. Iar scrisoarea adresată acestei biserici se încheie la fel ca celelalte șase, cu un îndemn să audă ce le spune Duhul, ca să înțeleagă mesajul lui Hristos, pentru ca răsplătirea prin împărăția cu El în viitor să se concretizeze. Ce am putea să spunem legat de lucruri aplicative? Câteva întrebări pe care vreau să le ridic și le-am pus și pe pliantele pe care le aveți. Dumnezeu ne păzește în încercări, garantându-ne protecție spirituală, dar nu ne garantează întotdeauna protecție fizică. Și vreau să vă întreb dacă credem această învățătură biblică. Nici o biserică și niciun credincios nu sunt nesemnificativ pentru Dumnezeu. Biserica din Filadelfia era fără putere, probabil mică, poate fără resurse. Dar Dumnezeu nu îi vede ca fiind nesemnificativ. Hristos nu îi privește așa. Cum îi vedem, cum îi privim noi pe cei mai puțin importanți, între ghilimele? O altă întrebare. Confundăm oare prosperitatea materială cu binecuvântarea lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun, astea nu sunt lucruri care se exclud reciproc, dar este o mare greșeală să crezi că pentru că ești binecuvântat material, Dumnezeu este pentru tine sau că te-a binecuvântat și din punct de vedere spiritual sau că totul este în regulă. Să nu ne înșelăm, biserica din Laodicea era bogată din punct de vedere material. O altă întrebare, cât preț punem pe părtășia cu Dumnezeu? Hristos spune, iată, eu stau la ușă și bat. Și este o chemare adresată oricărui credincios care vrea să o asculte și să-L primească pe Hristos. Și vrea câteva lucruri legate de niște observații generale, pentru că am încheiat acest grup de șapte scrisori adresate bisericilor, niște observații generale. Și apoi aș vrea să solicit doi frați în această dimineață, pe fratele Teo și fratele Nicu, să ne aducă câteva gânduri și apoi, în funcție de cum avem timp, și alții să mai contribuie, frați, surori, dar aș vrea să vedem câteva observații generale și voi trece rapid prin ele. Starea spirituală a bisericii creștine de-a lungul veacurilor este precară. Am explicat asta mai amănunțit în prima lecție din capitolul 2. Doar Hristos este cel care cunoaște adevărata stare spirituală a bisericilor. Evaluările noastre s-ar putea să fie deficiente, deficitare. Noi ne uităm la ceea ce vedem, am văzut situația unei biserici care într-un fel părea foarte bine și de fapt Hristos îi spune, da, văd aceste lucruri, dar ai și alte lucruri problematice. Amenințarea constantă în toată perioada bisericii este compromisul cu lumea pe care cel rău încearcă să îl impună, acest compromis, prin prigoană, prin învățături false și prin proroci falși. Domnul Iisus Hristos este extrem de interesat de felul în care îl mărturisim, de mărturia pe care o avem și dacă îl mărturisim. Hristos are soluția potrivită pentru fiecare biserică și fiecare biserică este chemată să fie vigilentă, să se autoexamineze în continuu și să audă ce îi comunică Duhul. Iar pe scurt, ce putem rămâne vis-a-vis de fiecare biserică? Efes, o biserică vigilentă în ce privește doctrina, dar își pierduse dragostea dintâi. Smirna, era necaș și săracă din punct de vedere material, dar credincioasă și bogată din punct de vedere spiritual. Pergam, perseverase în suferință, dar acceptase compromisul idolatru prin învățături false. Tiatira îl mărturisea pe Hristos, dar acceptase compromisul idolatru printr-o profetesă falsă. Sardes avea renume, dar de fapt era moartă sau aproape moartă. Filadelfia era fără putere, dar credincioasă și îi se garantează paza spirituală. Laodicea, într-o stare spirituală dezastroasă, dar se considera bogată. Observați, este o sinteză a realității bisericii de-a lungul veacurilor. Este bine să încercăm să fim acolo unde ne vrea Hristos, ca bisericile care sunt apreciate și lăudate de El.